Ο μήνας των συναυλιών άρχισε πολύ καλά, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή για το συγκρότημα Dropkick Murphys. Η κέλτικη μουσική συναντά το πανκ στο Quincy της Μασαχουσέτης, από που είναι αυτό το συγκρότημα που χάλασε κόσμο στην Αθήνα πριν από δύο μέρες, η Dropkick Murphys. Ήταν το First Class Loser, ένα τραγούδι από αυτά που μου άρεσαν στο άλμπουμ που έβγαλαν το 2017, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, 11 Short Stories of Pain and Glory. Πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ που βγαίνει αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη, εν πάση περιπτώσει θα το μάθετε. Ήδη έχει δοθεί ένα τραγούδι στο διαδίκτυο, εκεί πια όπως έχουμε πει δίνονται πρώτα τα τραγούδια, έτσι ακούγονται αμέσως. Το ραδιόφωνο παίζει ένα ρόλο πια, ακολουθεί το διαδίκτυο, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια, και κάνει επιλογές. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ για τους Raconteurs, Help Us Stranger. Έτσι μ' αρέσει σε αυτά τα συγκροτήματα να ακούγεται το κομμάτι μέχρι το τέλος, όπως έκανα χθες για πολλά από τα κομμάτια των Crosby, Stills, Nash & Young. Γιατί είναι rock. Και είναι η Raconteurs. Συγκρότημα από τον Detroit. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο στούντιο Third Man Studio στο Nashville του Tennessee, εκεί που κατοικοειδρεύει πια ο Jack White. Οι Raconteurs έρχονται, ή μάλλον κυκλοφορεί το άλμπουμ τους 21 Ιουνίου, όπως πληροφορήθηκα τώρα, και το τραγούδι είναι μια διασκευή του μεγάλου Donovan. Πάμε τώρα στους Africa Express, καινούριο όνομα, όμως μπορεί να είναι καινούριο όνομα, αλλά μέσα σε αυτό το σύνολο των μουσικών που αποτελούν τους Africa Express είναι ο γνωστός Graf Reese. Για όσους παρακολουθούν τη βρετανική σκηνή από τη δεκαετία του 90. Africa Express και Johannesburg.
I rise up.
Johannesburg, Africa Express. Bon Iver είναι πάλι εδώ. Και βασικά όταν λέμε Bon Iver εννοούμε αυτόν τον τύπο που είναι ένας πολύ καλός τραγουδοποιός στη σύγχρονη σκηνή, τον Justin Vernon. Είναι πάλι εδώ λοιπόν Bon Iver με δύο τραγούδια από όπου θα ακούσουμε τώρα το ένα από αυτά. Hey Mom. Bon Iver και Hey Ma, δύο νέα τραγούδια από τον Justin Vernon. Λέγαμε και τις προάλλες ότι αυτή η χρονιά είναι κάτι που προετοιμάζεται, να δούμε πού θα εξελιχθεί. Μας δίνει μια φουρνιά νέων βρετανικών ροκ συγκροτημάτων, έχουμε παίξει ήδη μερικά από αυτά, που αρχίζουν να έχουν μια συγκεκριμένη και αρκετά σημαντική απήχηση στη Βρετανία. Ένα από αυτά θα παίξω τώρα που λέγονται The Amazons. Είναι από το Reading, εκεί που γίνεται το περιβόητο περίφημο φεστιβάλ. Και δημιουργήθηκαν το 2014. Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ των Amazons. Λέγεται Future Dust και για να προσέξουμε το τραγούδι. The Amazons, αλλάζουμε ύφος, μένουμε στη Βρετανία. Ένας άλλος τραγουδοποιός, πάρα πολλοί τραγουδοποιοί έχουν επιτυχία και βγαίνουν από εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέγεται Jack Savoretti και σημειώνει επιτυχία και αυτός τον τελευταίο καιρό με το άλμπουμ που έχω μπροστά μου τώρα και λέγεται Singing to Strangers. Ακούμε το Love is on the Line. Jack Savoretti.
Love is on the line when the same mistakes are made. Over and over and over again. Love is on the line. Jealousy fades, and we no longer look back when walking away. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough. Oh, the night is never long enough.
strong enough to remember how we were before we tried. Oh, the night is never long enough to forget about the lonely nights we cried. Oh,
λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε αυτό που αγαπάμε πολύ από εσάς και εμείς οι δύο που είμαστε εδώ, αυτό που λέγεται κινηματογραφική μουσική και που δυστυχώς απομακρύνεται έτσι όπως την γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ πραγματικά απομακρύνεται. Δίπλα μου έχω έναν φίλο από πολύ παλιά, είχε ξεκινήσει από το pop και rock όταν ήρθε από την Αμερική, έτσι είναι από εκεί ή όχι?
Έτσι, 31 χρόνια πίσω. Καλησπέρα.
Από το pop και rock, τώρα θα ακούσετε ποιος είναι. Μετά από το pop και rock, όταν φύγαμε όλοι, έφυγε και εκείνος και κάνει μια εξαιρετική καριέρα εδώ στη ραδιοφωνία. Είναι ο Πάνος Χρυσοστόμου, τον ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα. Εκείνο που θαυμάζω πάνω σε σένα και στον Κώστα του Σγουρή είναι ότι το πάθος σας είναι μουσική, αλλά εκείνος έχει 4 παιδιά και εσύ 3.
Ναι.
Πώς τα καταφέρνετε αυτά? Δηλαδή πού βρίσκεις τις ώρες?
Μάλλον
όλα
κοιμάμαι,
αυτά τα χρόνια.
Κοιμάμαι λιγότερο. Αν ανακαλυφθεί το φάρμακο κατά του ύπνου, θα είμαι ένας από αυτούς που θα συμμετέχω. Και σοβαρά το λέω. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς. Δεν παλεύεται.
Δηλαδή
όλο αυτό.
Η ναι. μουσική για σένα είναι κάτι το απόλυτο στη ζωή σου, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μαζί με το σινεμά. Όπως ναι. έλεγε ο Μακαρίτης, πια ο φίλος μας, ο Γιώργος Τζιόζιος, και τα λέγαμε μαζί και τον αναφέρω και στον πρόλογο αυτού του βιβλίου.
Ναι, τα είδα, το είδα.
Τα δύο ωραιότερα από τα δευτερεύοντα πράγματα της ζωής.
Έτσι είναι. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Πάνο, γιατί έβγαλε ένα υπέροχο βιβλίο με συνεντεύξεις με δημιουργούς της μουσικής των εικόνων, όπως το ονομάζει, από τις εκδόσεις.
Η εκδόση είναι Φίλντιση. Ο εκδοτικός οίκος.
Soundtrack με συνεντεύξεις που έχει πάρει ο ίδιος. Πες μερικά από τα ονόματα. Θα σταθούμε σε 2-3 γιατί βέβαια δεν μπορούμε να.
Κοίταξε,
τα πούμε όλα. Πες μερικά από τα ονόματα για να ακούσουν και οι φίλοι μας εδώ.
Είναι ο Hans Zimmer, είναι ο Michael Kamen, είναι ο Alan Menken, ο Νικόλα Πιοβάνη, Alexander Desplat, Elliot Goldenthal, Philip Glass, Goran Bregovic, Gabriel Yared, και από Έλληνες βέβαια, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, και ο Γιάννος Εόλου βέβαια, από τους νεότερους που τον εκτιμώ ιδιαίτερος. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά είναι και άλλοι. Ο Μέρτενς, είναι ο Γιάν Τιρσέν.
Δεν
σκοπό.
Αισθανόσουν σε μερικούς από αυτούς δέος που μιλούσες μαζί τους?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, είναι και τόσο οικείο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή μιλώντας ας πούμε με τον Φίλιπ Γκλάς, που τον παρακολουθούμε και ξέρουμε όλοι τι έφερε στη μουσική του κινηματογράφου και δει στο Hollywood ας πούμε με τις δικές του πινελιές, το νιώθεις και λίγο οικείο. Και όπως γράφω και στο βιβλίο σε κάποιες από αυτές τις συνεντεύξεις, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά Γιάννη, με τους γνωστούς και φίλους που έχεις αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, όσο πιο μεγάλος είναι κάποιος και όσο πιο ψηλά είναι, αν θέλεις, σε δημοτικότητα, δημοσιότητα και όλα αυτά, τόσο πιο εγκάρδιος, πιο προσιτός είναι. Αυτά δηλαδή που ξέρουν κάποιοι στην Ελλάδα, τη μικρή Ελλάδα, ξέρεις, και σηκώνουν και ψηλά λίγο το φρύδι και καβαλάνε και λίγο καλάμι και τα λοιπά, στο εξωτερικό δεν υπάρχει σε αυτά τα μεγέθη.
Να ακούσουμε λίγο τη μουσική αυτή για να ξεκινήσουμε με 2-3 από αυτούς.
Ναι, ναι.
Να Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον τίτλο που έχεις βάλει. Βέβαια αυτός το είπε αυτή τη φράση. Ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά είναι αυτό που ακούσαμε τώρα, ένα απόσπασμα από το καταπληκτικό soundtrack που έχει γράψει στο film Queen.
Στη Βασίλισσα, ναι.
Στη Βασίλισσα. Είναι ένας από τους καλύτερους συνθέτες μετά το 2000, νομίζω, από τους κορυφαίους.
Ναι, είναι.
5-6 δεν είναι.
Είναι.
Είναι,
και είναι μεταξύ αυτών των συνθετών που κατάφερε Γιάννη, και το ξέρεις γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί, θέλω να πω, κατάφερε να συνεχίσει την παράδοση αυτών των σπουδαίων του παρελθόντος, του Μπέρναρντ Χέρμαν δηλαδή και του Άλεξ Νόρθ και λοιπόν, και να την πολλιάσει με αυτό το σύγχρονο ήχο και μάλιστα και με ελληνική επιρροή.
Αυτό βλέπω,
η μητέρα
λοιπόν,
του
ότι
είναι Ελληνίδα.
Ναι, και γι' αυτό λέει εδώ ο τίτλος στο βιβλίο σου. Δεν θα ήμουν ίδιος αν δεν είχα ακούσει Ξαρχάκο και Χατζηδάκη.
Ναι, ισχύει 100%.
Ναι.
Μου το είπε ο ίδιος.
Είπε κάτι άλλο πάνω στην ελληνική μουσική τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα.
Ναι, πρέπει να πω ότι όλοι έχουν ένα ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί οι συνεντεύξεις αυτές έγιναν, είτε δημοσιεύθηκαν αποσπάσματά τους, όχι τα κομμάτια αυτά όλα βέβαια, σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες αυτά τα τελευταία 30 χρόνια, είτε κάποιες από αυτές, όπως η συνέντευξη του Ντεσπλά, μεταδόθηκαν εδώ στην ραδιοφωνία, στο δεύτερο
πρόγραμμα. Στο δικό σου πρόγραμμα.
Ναι.
Που είναι γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς την ώρα, αν και πολλοί δεν το ξέρουν.
5 η ώρα. Αμέσως μετά από σένα, στις 5 η ώρα.
Εκεί.
πάμε εκεί. Και κάθε Πέμπτη, βέβαια, υπάρχει αυτό το οποίο είχες ξεκινήσει και εσύ πολλά χρόνια. Για κάποιο λόγο το εγκατέλειψες και σε καλό μαζί με πάρα πολλούς οπαδούς κινηματογραφικής μουσικής να το επαναφέρεις. Μία θεματική ημέρα μέσα στη ζώνη των καθημερινών εκπομπών με θέμα τον κινηματογράφο. Ναι. Κάθε Πέμπτη, εγώ το έχω κρατήσει τα τελευταία 30 χρόνια.
Ναι, όπως θυμάσαι αυτό, αν άκουγες τη δεκαετία του 80.
Βέβαια, ακούγα.
Ναι, το είχαμε κάνει κάθε Πέμπτη.
Ναι, το θυμάμαι. Γι' αυτό το είπα.
Μετά, εγώ μέσα σε μία συνεχόμενη που πιστεύω ότι κάνω ανανέωση, το σταμάτησα σε κάποια στιγμή και πολύ σωστά το συνεχίζει εσύ και να είναι και την ίδια μέρα.
Ναι,
εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτός εδώ, ο Ντεσπλά, βέβαια, χαρήκαμε όλοι όταν πήρε και το Όσκαρ.
Βέβαια.
Που θα έπρεπε να το είχε πάρει, νομίζω, και πιο πριν.
Και πιο πριν. Ναι.
Από τις υποψηφιότητες που είχε.
Ναι, ναι.
Ευτυχώς. Ότι αυτός είναι από εκείνους που το πήρε γρήγορα, σχεδόν.
Σχετικά. Και έχει και δρόμο μπροστά του, έτσι. Δηλαδή, κάθε πράγμα που ακούμε, κάθε σύνθεση καινούργια από τον Ντεσπλά, μας κερδίζει, τουλάχιστον ας μιλήσω για μένα προσωπικά, με κερδίζει και τον.
Συνέχεια,
τον
ναι.
Βρίσκω, ναι, ότι
δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ταινία τελευταία μπορεί να το. Έχει γράψει και μία άλλη μουσική σε τελευταία ταινία. Εκείνο που με στεναχωρεί πια στο χώρο της κινηματογραφικής μουσικής είναι ότι ο κόσμος πια δεν ενδιαφέρεται στο φυσικό προϊόν,
ναι,
στο άλμπουμ, γιατί όλα αυτά έγιναν, ναι, μέσα από τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ή από τα CD. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Αυτό ισχύει, αλλά ισχύει όμως σε αυτό που λέμε μεγάλο κοινό, ευρύ κοινό.
Ναι.
Δηλαδή παλιότερα το ευρύ κοινό ασχολεί το περισσότερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει, Γιάννη, πως δεν υπάρχει ένα αφοσιωμένο κοινό. Μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά είναι ιδιαιτέρως αφοσιωμένο.
Και βέβαια, το πιστεύω αυτό, αλλά και εσύ, σαν φίλος αυτής της μουσικής, δεν θα ήθελες αυτά τα ιστορήματα να περνάνε σε ένα μεγαλύτερο,
ναι,
κοινό?
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Αυτό θέλω και εγώ,
βέβαια,
πάντοτε.
Βέβαια.
Να μην είναι αυτό το αφοσιωμένο κοινό μόνο.
Ναι. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, όλα τα καλλιτεχνικά έργα, ξέρεις επίσης, ότι θέλουν και το χρόνο τους για να έχουν αυτή την αντανάκλαση που έχουν. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλά έργα που είναι στο συμβατικό τρόπο του πληρωτέου επιεμφανίσει, δηλαδή βγήκε τώρα, αν δεν κάνεις ένα μήνα, σε 6 μήνες και τα λοιπά, το θεωρούμε αποτυχημένο, όχι εμείς, κατάλαβες ποιοι. Παρόλα αυτά όμως αυτό μπορεί να έχει μια αντανάκλαση μέσα στα χρόνια, μετά από 20 χρόνια, μετά από.
Και στα τραγούδια και στις μουσικές. Ναι.
Και το ενδιαφέρον, για να μην το χάσουμε, μιας και μιλάμε για τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά και για τους άλλους βέβαια, είναι ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ασία, που είναι πολύ ενδιαφέροντες συνθέτες, δηλώνουν στο βιογραφικό τους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Δηλαδή ο Τρέβορ Τζόνς, που είναι μέσα από τα ονόματα ο Τρέβορ Τζόνς.
Είναι μέσα στο βιβλίο, ναι.
Ναι, είναι μέσα στο βιβλίο. Στο βιογραφικό του είναι Τρέβορ Τζόνς, συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής.
Πάμε τώρα υπέροχο σε έναν άλλο συνθέτη που γράφεις στον τίτλο «Να ασχοληθείς με τη μουσική μόνο αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτή».
Ο Χάν Ζίμερ είναι αυτός.
Ναι. Ο Χάν Ζίμερ, που μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο που το ρώτησες, που συμβαίνει πολύ συχνά σε εμάς που παρουσιάζουμε. Για να ακούσουμε λίγο από τη μουσική του Χάν Ζίμερ.
Thank you.
Λοιπόν,
υπέροχος.
Για να μιλήσουμε.
Υπέροχος. Ναι.
Δηλαδή, ακούς αυτές τις μουσικές και λες το υπέρτατο. Λοιπόν, μου άρεσε που το ρώτησες.
Ναι.
Τελικά, για πείτε μου, πώς προφέρετε το όνομά σας?
Ναι.
Zimmer ή Zimmer?
Ναι.
Και αυτό, γιατί σου έλεγα πριν ότι δεκάδες ονόματα εμείς εδώ σε αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων,
ναι,
και ιδιαίτερα παλιότερα, τα έχουμε μάθει και τα ακούσαμε ή τα είπαμε με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, ναι.
Με ο Ραλφ, ορόσημο τον Πρίσλεϊ.
Ναι, τον Πρίσλεϊ και τον Ραλφ Φίνεϊ.
Ή τον Ρόπ Χάτσον.
Ναι, ακριβώς, Ρόπ Χάτσον. Ναι.
Ναι, αυτό βέβαια για μας εδώ δεν είναι απόλυτα κακό,
ναι,
νομίζω. Γιατί αν ακούσεις πώς λένε τα ονόματα στην Ιταλία,
mm-hmm,
που και εκεί είναι μια ανάλογη χώρα,
ναι,
η οποία δεν είναι αγγλοσαξονική,
mm-hmm,
πώς λέγονται τα ονόματα, θα τρελαθείς, ναι, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Και σου απήντησε, θες να πεις λίγο τι είπε?
Ναι. Τον ρώτησα γι' αυτό, γιατί υπάρχει, και μάλιστα μου είπε την ιστορία ότι ταξίδευε στο αεροπλάνο, μια άλλη ιστορία τέλος πάντων που δεν έχουμε βάλει εδώ στο βιβλίο, ταξίδευε στο αεροπλάνο και αεροσυνοδός προέφερε το όνομά του κάπως διαφορετικά, με αποτέλεσμα αυτός να μην καταλάβει ότι εννοούσε αυτόν. Σε συνέχεια δηλαδή δεν, ναι, το έχω βάλει μέσα. Τον ρώτησα λοιπόν πώς είναι Τσίμερ, πώς είναι? Λέει είναι από το Zimmerman, το ίδιο επίθετο δηλαδή που είναι το κανονικό επίπεδο, επίθετο του Bob Dylan, του Dylan. Και το κρεβάτι στα γερμανικά και τα λοιπά. Δηλαδή μου είπε όλη την εξήγηση του γενεαλογικού του δέντρου ο άνθρωπος.
Και γράφει στο τέλος ότι και αν τώρα ρωτάτε, εκείνος τα από αυτά τα πράγματα, mm-hmm, αυτά που διαβάζω τώρα,
mm-hmm,
και αν τώρα ρωτάτε εμένα μετά από τη ζωή μου σε τόσες διαφορετικές χώρες, όπως οι περισσότεροι από αυτούς, mm-hmm, Γερμανία, Ελβετία, Αγγλία και τώρα Αμερική, έχω πλέον ξεχάσει την προφορά του ακριβώς.
Ξέρεις, ίσως, έτσι είναι ακριβώς. Ίσως είναι ενδιαφέρον σε αυτές όλες τις συζητήσεις που επέλεξα τέλος πάντων να βάλω. Μπήκαν 22 από τις διάφορες συνεντεύξεις και μπήκαν όλες τοποθετημένες με έναν τρόπο, και η σειρά δεν είναι τυχαία, γιατί υπάρχουν και διάφορες παραπομπές.
Υπάρχει λόγος για την σειρά αυτή, έτσι?
Ναι, ναι, υπάρχουν παραπομπές. Δηλαδή, ενώ οι συνεντεύξεις είναι παρμένες σε διαφορετικό χρόνο, μία είναι, ξέρω εγώ, πριν από 15 χρόνια, άλλη πριν από 25. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις υπάρχουν συνδέσεις. Δηλαδή,
μάλιστα,
ο Φίλιπ Γκλάς μου λέει για έναν άλλο συνθέτη. Ο Πιοβάνι λέει αυτό. Ο Κυπουργός μου λέει για τον Πιοβάνι.
Εδώ, ας πούμε, λέει ότι μου αρέσουν αυτά που τους ρώτησες κάποιους από αυτούς. Ποιος λέει να πάρει το Όσκαρ φέτος και χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμό, λέει στη μουσική ο Χάουαρντ Σορ.
Ναι.
Ελπίζω, και γράφεις εσείς, θυμίζω ότι το πήρε.
Το πήρε, ναι,
το πήρε τότε. Αλλά πάντα εκπλήσουμε. Αυτό και εμάς μας εκπλήσουν κάθε φορά τα Όσκαρ, έτσι δεν είναι? Μερικές φορές.
Ισχύει, ναι.
Και ιδιαίτερα σε αυτές τις κατηγορίες. Όχι τόσο στις κατηγορίες των πρώτων ρόλων, των δεύτερων, των ταινιών, εντάξει, που είναι πια προβλεπόμενα νομίζω. Το έχεις παρατηρήσει πια?
Το έχω παρατηρήσει και στις μουσικές, ναι, έχω φοβερές κόντρες. Αλλά
εκεί
ελπίζω να μην μας ακούει ο φίλος μας ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, γιατί έχουμε,
ναι,
ομοιρικούς καυγάδες.
Και εγώ, ας πούμε, στη μουσική έχω κόντρες με τον Παναγιώτη που είναι ο πιο ειδικός σε αυτή την κατηγορία.
Και ο υπερασπιστής όμως τον Όσκαρ,
ναι,
πάντα.
Αλλά είναι, νομίζω ότι οι κριτικές του, μια και ανέφερες και αυτές που διαβάζω ακόμα στο
διαδίκτυο,
είναι από τις καλύτερες που διαβάζουμε
μοντέλο.
Και είναι μοντέλο και είναι κριτική ταινίας.
Βέβαια.
Με έναν που έχει γνώσεις. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι κριτικές που γράφουν διάφορες παρομοιώσεις, αρλούμπες, mm-hmm, και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι on the point.
Ναι.
Εντάξει. Και δυστυχώς δεν βλέπω νεότερους να ακολουθούν αυτή τη σχολή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Mm. Αλλά έχουμε τις διαφορές μας, ιδιαίτερα με τον Παναγιώτη,
ναι, ναι,
στις κατηγορίες της μουσικής και τα τραγούδια.
Έχει ένα ενδιαφέρον ίσως για αυτούς που μας ακούν και για αυτούς που θα διαβάσουν το βιβλίο, να πούμε, Γιάννη, ότι οι συνεντεύξεις όλες αυτές είναι και ανθρωποκεντρικές. Δηλαδή δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη δράση, με τις ταινίες, με το αν έκανε εκατομμύρια ταινία ή αν πήρε Όσκαρο συγκεκριμένος. Αλλά αν πραγματικά αυτό το Όσκαρ που πήρε ή δεν πήρε, τον βοήθησε σε κάτι ή δεν είχε κανένα αντάλλαγμα,
ναι,
ή όλα αυτά.
Λες σε μερικούς τέτοια πράγματα μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί
ποια
πάντα
είναι η γενική σου εντύπωση από αυτά που είπαν?
Η γενική εντύπωση είναι ότι το Όσκαρ δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν ήταν για κανένα τους αυτοσκοπός. Ο Άλαν Μένκεν βλέπω εξελίξει.
Εδώ τώρα, γι' αυτό το πάμε. Ότι πρέπει να, αυτό που,
ναι,
λες,
ναι.
Πάμε σε κάποιον που πιστεύω ότι έχει αναγνωρίσει ότι τα Όσκαρ τον βοήθησαν.
Ναι, αλλά λέει και κάτι. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να το διαβάσεις.
Όχι, το διάβασα.
Λέει
γιατί μου το έδωσε χθες το βιβλίο. Διάβασα γρήγορα.
Γιατί προχθές κυκλοφόρησε γι' αυτό. Λοιπόν, λέει ο Αλαμένκιν, και αυτό είναι νομίζω πολύ, πολύ ακριβές, ότι όλα τα βραβεία του κόσμου δεν θα είχαν κανένα αντάλλαγμα, κανένα αντίκρισμα, αν δεν υπήρχε η αποδοχή του κόσμου. Άρα λοιπόν, ναι, τα βραβεία μόνα τους δεν λένε τίποτα.
Έτσι.
Και σωστό αυτό να το λέει ένας άνθρωπος που έχει πάρει 8 Όσκαρ, που όπως λέω και στον τίτλο, η Ακαδημία αναγκάστηκε και πρόσθεσε κατηγορία εκείνα τα χρόνια, για να μην τα παίρνει μόνο ο Μένκεν, ναι, να παίρνει και ένας άλλος ανθρωπάκος.
Στη δεκαετία του 90.
Στη δεκαετία, ναι, έχει ιδιαίτερο βάρος.
Για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του συνθέτη που, όπως γράφεις, άλλαξε τα βραβεία. Ναι, για αυτό, ναι, το λόγο.
Για αυτό το λόγο.
That girl has tangled with the wrong man. No one says no to Gaston.
Done right.
Dismissed. Rejected. Publicly humiliated. Why, it's more than I can bear.
More beer?
What for? Nothing helps. I'm disgraced.
Who, you? Never. Gaston, you've got to pull yourself together.
Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here'd love to be you, Gaston, even when taking your lumps. There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's awed and inspired by you, and it's not very hard to see why. No one as Gaston, no one's quick as Gaston, no one's next as incredibly thick as Gaston, for there's no man in town half as manly, perfect, a pure paragon. You can ask any Tom, Dick, or Stanley, and they'll tell you whose team they prefer to be on.
Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα τραγούδια. Από το πρώτο Beauty and the Beast, που έγινε και δεύτερο Beauty,
ναι,
and the Beast.
Ναι, βέβαια.
Ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
Το Beauty and the Beast, να πούμε, και το λέει βέβαια και ο Μένκεν στην συνέντευξη αυτή, δουλεύτηκε την εποχή που ο Χάουαρντ Άσμαν, ο στιχουργός, ήταν άρρωστος.
Πρέπει να σταθούμε επίσης σε αυτή τη διάδα, ότι όταν βρει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ γίνονται μαγικά πράγματα.
Α, ναι, ναι, ναι.
Όπως ο Έλτον Τζον στον Μπένι Τόμπιν, ή ο Μακάρτνεϊ με τον Λένον, ή ο Τζάγκερ με τον Ρίτσαρτς.
Και πάει
έτσι
λέγοντας,
εδώ,
ναι, ναι, ναι,
έχουμε μια φοβερή διάδα που, ναι, είναι ο Άλαν Μένκεν με τον Χάουαρντ Άσμαν.
Με τον Χάουαρντ Άσμαν. Ξεκίνησα με το μαγαζάκι του τρόμου. Λέει, διηγείται την ιστορία ο Μένκεν πώς ο Άσμαν.
Με το μαγαζάκι, αυτό ήταν.
Βέβαια, βέβαια, αυτό ήταν το πρώτο. Ναι. Και διηγείται πώς, στην ερώτηση πώς μπήκες εσύ στον κινηματογράφο. Μπήκα, είπε, μέσω του θεάτρου και με έβαλε ο Χάουαρντ Άσμαν με το μαγαζάκι του τρόμου. Αυτό μετά έγινε ταινία. Εν συνεχεία κέρδισαν το πρώτο Όσκαρ, τα δύο πρώτα Όσκαρ για τη Μικρή Γοργόνα. Και αποκαλύπτει ο Άσμαν στον Μένκεν την ώρα του λόγου της βράβευσης στον Όσκαρ, που τον βλέπει ότι δεν είναι καλά, του λέει δεν είναι κάτι, θα σου πω μετά τι έχω. Τον άφησε, μίλησε ο Μένκεν μόνο, και αργότερα όταν γύρισαν πίσω στην Νέα Υόρκη, το αποκάλυψε ότι είναι φορέας του AIDS και ότι ο χρόνος του, της ζωής του,
ήταν
δεν είναι μεγάλος.
Ναι. Έτσι λοιπόν, μετά από μερικά χρόνια.
Η επόμενη δουλειά λοιπόν που ήταν το Beauty and the Beast έγινε στο σπίτι του Άσμαν, όπου πήγαινε η παραγωγή εταιρεία μαζί με αυτούς, ενώ ήταν ήδη ο άνθρωπος άρρωστος, και στην επόμενη απονομή, όπου πάλι πήρε δύο Όσκαρ αυτή η ταινία, Όσκαρ μουσικής και τραγουδιού.
Αυτή που ακούμε τώρα.
Ακριβώς. Ο Μένκεν ήταν μόνος του.
Ναι. Λοιπόν, κάτι χρηστικό να πούμε πριν περάσουμε στον, ναι, μεγάλο Φίλιπ Γκλας, που δεν είναι μόνο ένα συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Τον κατατάσσουν και μέσα στον χώρο, δεν μιλάμε ηλεκτρονικά και τέτοια, της σύγχρονης κλασικής μουσικής.
Βέβαια, ναι, ναι.
Είναι σύγχρονη κλασική, ναι, μουσική αυτή.
Έτσι κι αλλιώς αυτά που έκανε ήταν τομές. Να πούμε όμως εδώ, και σε ευχαριστώ που μου το θυμίζεις, ότι επειδή το βιβλίο κυκλοφόρησε μόλις χθες, προχθές, και δεν έχει γίνει ακόμα τοποθέτηση στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε βέβαια να το ζητάτε από τα βιβλιοπωλεία, αλλά υπάρχει μια ομάδα στο Facebook, Soundtrack, αγγλικά Soundtrack, το βιβλίο. Από όπου εκεί μπορούν να παραγγείλουν όσοι και όσες ενδιαφέρονται ένα από τα πρώτα 300 αντίτυπα, που είπαμε τα 300 αντίτυπα, μιας και είναι και ο κινηματογράφος πια ένα συλλεκτικό είδος.
Έτσι
να είναι.
Είναι
συλλεκτικά, είναι λοιπόν αριθμημένα τα πρώτα 300.
Πολύ
και
καλό.
Υπογεγραμμένα με αφιέρωση.
Πολύ καλό.
Αμέσως από εκεί, soundtrack, το βιβλίο.
Το ακούσατε, το σημειώσατε. Πάμε τώρα σε αυτόν που λέει, και να μιλήσουμε λίγο για αυτόν, για το, λέει ο Φίλιπ Γκλας, για το Hollywood η μουσική είναι μάλλον διακοσμητικό στοιχείο.
Ναι. Συναντηθήκαμε με τον Φίλιπ Γκλας.
Μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο.
Ναι, ναι, ναι.
από μια ταινία η οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία. Δεν ξέρω, σάρωσε οι ώρες.
Οι ώρες. Ναι. Εκπληκτική ταινία.
Και η μουσική.
Σπουδαία μουσική.
Ναι, ναι, και η μουσική. Μην μου πεις ότι δεν έχεις την εντύπωση ότι όλο και μειώνεται αυτός ο ήχος της μουσικής των ταινιών, και δεν είναι και ταινίες πια τέτοιες, ναι, που να ακούμε αυτά τα αριστουργήματα. Δεν είναι. Πολύ λιγότερα soundtrack βγαίνουν που να είναι, ναι, αξιόλογα.
Γι' αυτό εγώ τα τελευταία χρόνια λοιπόν επιμένω πάρα πολύ στους μουσικούς που έρχονται από την Ασία. Και βλέπουμε, ξέρεις, μετά στην προέκταση του Σακαμότο Τζόι Σαΐσι, τώρα έχουμε το Σιγκερού Μπαγιάση. Παρεπιπτόντως, αύριο στην εκπομπή, Γιάννη, και θα έχει τελειώσει, θα το ακούσεις. Έχω μια συνέντευξη του Σιγκερού Μπαγιάση να μεταδώσουμε.
Και αυτός από τους
που μιλήσαμε, ναι, μέσω Skype τώρα, η σύγχρονη τεχνολογία μας βοήθησε.
Λοιπόν, αύριο στο δεύτερο πρόγραμμα, 5 η ώρα.
5 η ώρα. Και να σου πω κάτι που θα σ' αρέσει ιδιαίτερα. Μου μιλούσε από το γραφείο του, όπου πίσω είχε ένα πόστερ των Beatles.
Ναι.
Και θα ακούσεις τι μου είπε αύριο.
Εγώ πριν από 30, την εποχή του τελευταίου αυτοκράτορα, δεν υπήρχε Skype τότε. Μια τέτοια συνέντευξη είχα πάρει από την Ιαπωνία, ζωντανά ήταν. Θυμάμαι τον Κώστα.
Με τον Σακαμότο.
Με τον Σακαμότο.
Το θυμάμαι. Τη θυμάμαι.
Ναι, 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 ήταν ζωντανή. Ναι, ναι, ναι. Να λοιπόν, ναι, πολύ ωραία. Συνεχίζεται, ναι, αυτό. Ναι. Τώρα, τότε δεν υπήρχε Skype. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τον Φιλιπ Γκλάς.
Ναι, ο Γκλάς, να πω.
Που λέει κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί κάπου σε ένα σημείο διάβασα, έτσι καθώς για μερικά, ότι δεν είναι η μουσική, λέει, σαν φόρεμα, δεν ξέρω τι λέει, να σου λένε βάλε εδώ μια μουσική, ναι, και βάλε. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν είπε,
ναι,
τι,
ναι,
είπε.
Ναι, 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 ότι δεν είναι, ότι δεν είναι κάτι τιματζίδικο, να σου κόψε λίγο μέτρο
από εδώ. Ναι.
Το εντυπωσιακό με τον Γκλάς, ξεκίνησα να το λέω πριν, είναι ότι συναντηθήκαμε από κοντά και το ρώτησα πραγματικά όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Είχαμε τελειώσει λοιπόν τη ζήτησή μας. Και λέω ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά. Λέει τι, αυτά μόνο, δεν θες άλλα.
Και γιατί δεν ρώτησες κι άλλα.
Το ρώτησα, συνέχιζα και δεν σταματούσε.
Δεν σταματάς με αυτό,
δεν σταματούσε.
Πατέρα να τον έχεις δύο ώρες να μου μιλάς.
Το αντίστοιχο λοιπόν έγινε με τον Μίκη Θεοδωράκη πριν από χρόνια και παίξαμε μόνο τους ξένους, μερικούς από τους ξένους, δεν παίξαμε καθόλου.
Υπάρχει και για το Μίκη μέσα συνέντευξη.
Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη.
Πριν πει το δικό σου, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι εκείνη την εποχή που είπε ότι οι εταιρείες ούτε καν ενδιαφερόντουσαν να κυκλοφορήσουν τα soundtrack στη δεκαετία του 60. Ήταν κάτι, δηλαδή όταν έβγαζε την Ιφηγένεια και όλα αυτά.
Ναι, ναι, και ξέρεις, το ενδιαφέρον με τον Μίκη Θεοδωράκη είναι ότι μου έκανε ένα μεγάλο δώρο μετά τη συνέντευξη αυτή. Μου παραχώρησε κάποια χειρόγραφα, γιατί επειδή ενθουσιαστήκαμε και οι δύο που μιλήσαμε 3-4 ώρες, καλή ώρα, για τα soundtrack, για τη μουσική του κινηματογράφου, εγώ το εκμεταλλεύτηκα λίγο. Ήμουν πολύ νεότερος και ο λίγο εκμεταλλευτής μάλλον σε αυτό. Και λέω, κύριε Θεοδωράκη, αφού είμαστε εδώ, θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μου λέει, τι παιχνίδι? Λέω, να μου γράψετε την πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο μυαλό όταν μνημονεύσουμε κάποια από τα soundtrack. Και έτσι λοιπόν έχει γράψει με το χέρι του και μου έχει κάνει αυτό το πολύτιμο για μένα δώρο εδώ και 25 χρόνια και έχουμε βάλει ένα απόσπασμά του μέσα στο βιβλίο, ναι, ναι, ένα χειρόγραφο του Μίκη Θεοδωράκη που λέει αναλυτικά τις πρώτες σκέψεις κυριολεκτικά που του έρχονται στο μυαλό για τη Φέντρα, για το Σέρπικο, για το Ζήτα και για...
Πολύ σπουδαίο αυτό. Καλά.
Θέλω
που το
να τους ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες και τους ξένους βέβαια που δεν θα μας ακούσουν. Αλλά μάλιστα ο ένας, ο Μάικλ Κέιμεν, δεν είναι πια στη ζωή.
Ναι.
Και έλεγε ότι ο μεγάλος μου δάσκαλος και αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
Και βέβαια, Νιου Γιόρκο, ναι,
ακριβώς. Αλλά κυρίως τους Έλληνες συναδέλφους τους, για όλη αυτή τη δοτικότητα με την οποία περιέβαλαν αυτή την προσπάθεια. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων για αυτό όλο.
Ήθελα επίσης να ακούσουμε λίγο από τη μουσική του Πιοβάνε, που επίσης είναι ένας Ιταλός συνθέτης.
Βέβαια.
Επηρεασμένος πάρα πολύ
από τους Έλληνες, ναι. Και κυρίως από τον Μάνο,
κυρίως από τον Μάνο, βέβαια. Αγαπά και άλλους Έλληνους συνθέτες, αλλά το ωραιότερο για τον Πιοβάνη μου το είπε ο Νίκος Κυπουργός, και επειδή έχει δημοσιευθεί στο βιβλίο,
άλλος ένας από τους σπουδαίους, όπως και ο Παπαδημητρίου και οι άλλοι αυτοί που γράφουν κινηματογραφική μουσική,
Παναγιώτης
και η παλιή, μακάρι να ζούσε, να έπαιρνε συνέντευξη, ναι, από τον Καπνίση, που είναι ένας από τους μεγάλους.
Το θεωρώ σημαντικότατο.
Εκείνης εποχής.
Υπήρχαν, ναι, και άλλοι που έμειναν απ' έξω, κυρίως γιατί στους Έλληνες τοποθετήθηκαν κάπως οι γενιές. Γι' αυτό, όπως θα δεις, τα ονόματα είναι ανάλογα με τις δύο, ας πούμε, περίπου από κάθε γενιά. Να πω όμως αυτό που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και χιουμοριστικό από τον Νίκο Κυπουργό. Λίγο πολύ όλους τους ρωτούσα, τον Μπρέγκοβιτς και άλλους, ότι αν στη σύνθεσή σας αναγνωρίσει κάποιος ακροατής κάτι και σας πει ότι αυτό θυμίζει το έργο κάποιου άλλου, πώς θα νιώσεις. Και ο Κυπουργός μου είπε: αυτό μου έχει συμβεί, μου λέει, από τον Πιοβάνη, και με τον Πιοβάνη, και μάλιστα επειδή το αποδείξαμε κιόλας μεταξύ μας, μου αφιέρωσε αργότερα ο Νικόλα Πιοβάνη ένα έργο και έγραφε στο φίλο μου τον Νίκο τον Κλέφτη, που γίναμε φίλοι μετά.
Μα δεν θυμάσαι, και έχει πει ο Χατζηδάκης παλιότερα, πώς το είχε πει, ότι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται, έχει πει κάτι ανάλογο και ο Μάνος Χατζηδάκης, γι' αυτό. Ότι πολύ μεγάλοι συνθέτες έχουν κλέψει από μεγάλους προηγούμενους.
Ναι, έτσι.
Λοιπόν, ήταν ο Πάνος Χρυσοστόμου, κυκλοφόρησε το βιβλίο Soundtrack, συνεντεύξεις με δημιουργούς της μουσικής των Ικόρων. Η εκπομπή αναμεταδίδεται, για όσους άκουσαν λίγο αργότερα το πρόγραμμα, και στις 4 ώρα το πρωί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και υπάρχει on demand, και θα την ακούσουν πάρα πολύ, την ακούν on demand στο site της ΕΡΤ. Ο Πάνος θα συνεχίσει τώρα.
Ναι, στις 5 στο δεύτερο δίπλα. Σήμερα έχουμε κάποια καινούργια πράγματα, κάποιες καινούργιες
κυκλοφορίες. Και πάει πολύ καλά η ιδέα σου για τα,
για τους νέους καλλιτέχνες. Έχει ξεπεράσει τους 700 η συμμετοχή.
Ίσως αυτό θα το ξέρετε, είναι κάτι μοναδικό αυτό, που δίνεται η ευκαιρία να ακουστούν νέοι καλλιτέχνες.
Νέοι καλλιτέχνες, νέες δουλειές, νέοι άνθρωποι. Εντάξει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λέμε στο δεύτερο πρόγραμμα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Πρίντεζης. Δίπλα από Δημήτρη Ζουγκρή ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο, μην ξεχνάτε, ταξίδι στη δεκαετία του 50.